Nebyl problém pro mne se vyrovnat s tím, že jsem jiný, že jsem malý, protože já jsem si dost věřil a vždycky jsem všechno dokázal lidově řečeno okecat. Říká muž, který jako tiskový mluvčí ministra evidentně seděl na správné židli. Mnohdy dokázal ty ostatní předběhnout tím, že je showman a má to v hlavě srovnané. Ostatně už rodiče mu říkali, že je chytrý a umí věci, které jiní neumějí. Od svých 6 do 14 let pobýval kvůli své nemoci kostní dysplazii, v Jedličkově ústavu jako student patřil k nejlepším a vystudoval farmacii na Univerzitě Komenského v Bratislavě, i když původně chtěl být doktorem. Založil občanské sdružení Paleček pro lidi malého zrůstu a dnes šéfuje online zdravotnický deník. Tomáš Cikrt je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Řekněte upřímně. Tím začneme, já myslím, že to je dobrý začátek, ale stýská se vám aspoň občas po té době, kdy jste byl každý večer v televizních zprávách a na titulních stranách, v nejhorším na druhé straně všech deníků?
Jak už jste řekla, jsem takový showman, takže mě to bavilo, ale nějak zvlášť mi to neschází, protože občas mě do televize pozvou i teďka v té nové roli, a nemám to ale tak často, nemusím se tím stresovat, nemusím tam hájit něco, co se v české společnosti velmi těžce hájí, jdu si tam tak jako pokecat, takže ten kontakt mám s médií pořád.
Jasně,
nějaký.
Ale já se ptám právě na tohle, kvůli tomu, že vy jste v podstatě na mě v té době působil, že si to užíváte.
To ano. Bylo to dáno i tím, v jakém týmu jsme na to ministerstvo přišli. S Tomášem Julínkem, který je báječný chlapík, kterého ani ta politika nějak nezměnila, byla s ním legrace. Byli tam další lidé, kteří byli chytří, věděli, co chtějí dělat, měli smysl pro humor. Takže my jsme si to opravdu užívali.
Všichni dohromady. Myslíte?
Všichni dohromady, no, veřejnost již méně asi.
Ano, ale byla to pro vás rána, když to skončilo?
Ne, protože už když jsme tam nastupovali, mimochodem taky to byla vláda v demisi vlastně, protože nezískala poprvé důvěru, tak jsme věděli, že to může skončit kdykoliv. Všichni to brali jako dočasnou misi.
Což ovšem nic nemění na tom dotazu.
To máte pravdu. To, co nás tehdy mrzelo, nebo mě mrzelo, byl způsob, jakým tehdy ministr byl náhle odejít. Pan premiér Topolánek, který ho jinak do té doby dlouho držel, na rozdíl od jiných slavných předsedů, jako byl Klaus nebo Zeman, kteří své ministry zdravotnictví popravili hned, jak byl problém, tak Topolánek za Julínkem dlouho stál, ale pak nějak si řekl, že ta změna by mohla prospět. Bylo to takové, neřekl to přímo tomu Tomášovi hned. Takže ty okolnosti nebyly příjemné.
A s Tomášem Julínkem se vídáte stále? Jste přátelé?
Myslím, že jsme přátelé, ale nejsme blízcí přátelé, kteří by se vyhledávali nějak často. Vidíme se tak dvakrát ročně, ale je to vždycky milé, srdečné a do rána.
Jste jako bývalý mluvčí pozorovatelem toho, co se děje na tom trhu tiskových mluvčích dnes?
Po očku to sleduji, protože tehdy vzniklo spousty formálních i neformálních spojenectví těch mluvčí. Vznikla tehdy taková organizace, která je združovala, ale i neformálně jsme se setkávali po hospodách a dodnes ta přátelství trvají aspoň minimálně přes sociální sítě.
Když takhle po očku sledujete, tak co po očku říkáte na výkony prezidentského mluvčího?
Pan Ovčáček je chytrý a velmi šikovný člověk. Svým způsobem, kdyby sloužil dobré věci a prosazoval dobré myšlenky, tak by mohl být úplně vynikající. Ale takové to zlo, které cítím i u prezidenta, se přenáší na něj a je to škoda, protože ten člověk je skutečně talent.
Já jsem vypozorovala jisté podobnosti mezi vámi A právě panem Ovčáčkem, a to myslím v dobrém, takovou tu připravenost v jakoukoliv vteřinu, jakékoliv hodiny, v jakémkoliv dni, prostě z hlavy okomentovat cokoliv. Vidíte vy tam nějakou podobnost?
Vidím tam podobnost v určité chybě, kterou jsem dělal i já, že mluvčí je aktivnější, než by mluvčí měl být. Jo? Není to mluvčí, je to člověk, který si vytvořil sám nějakou roli v tom mediálním prostoru.
Skoro jako politik. Sám
skoro jako politik. A není to dobře. Není to dobře. Už bych to znova já tak to nedělal.
Proč to není dobře? Jestli je to šéfem žádáno. Evidentně je.
U toho prezidenta je všechno špatně, takže to bych nechal bokem, ale obecně u těch u mluvčích hlavním úkolem mluvčího je, aby co nejlépe ve veřejném prostoru vyzněl, vypadal jeho šéf.
A myslíte, že Jiří Ovčáček už tohle už není ta priorita?
Částečně je, ale je orientovaná na určitý segment společnosti, kterému ten styl, který s panem prezidentem zvolili, vyhovuje. Ale je to velice vzdáleno tomu, jak si já, možná řada dalších lidí představují vůbec roli prezidentského úřadu.
Ale nemáte někdy pocit, jakoby prezident přes Jiřího Ovčáčka zkoušel, co všechno společnost unese?
Určitě.
Takové balonky vypouští Ovčáček, aby to nemohlo být na prezidentovi? Je to
přesně tak. Myslím si, že oni jsou velmi sehraná parta. Jenže bohužel v něčem, co tu naši společnost stahuje dolů a co nesluší prostě prezidentovi.
Řekněte, pane Ovčáčku, když jste dnes šéfredaktorem
naštěstí nejsem ten Ovčáček.
Já jsem vám řekla pane Ovčáčku.
Ano.
Tak
ano.
Za to se omlouvám.
To jsme se na to spojení tak zaměřili.
Ale přesně,
že jo?
Ale ne, to jsou možná ty paralely všeho schopných mluvčích. Ne, tak je vážně. Když jste dnes s tím šéfredaktorem, pane Cikrté, online zdravotnického deníku, tak máte pocit, že to je přesně to, co vás baví? Že už nepošilháváte po očku, po nějaké třeba důstojnější, vyšší funkci?
No ne, šéfredaktor zdravotnického deníku je pro mě velice pěkná práce. Já jsem vlastně předtím, než jsem byl mluvčím, jsem 10 let pracoval v novinách. Dělal jsem šéfredaktora zdravotnických novin tehdy. A tato práce mě vždycky nejvíce naplňovala. Jenže tenkrát ty zdravotnické noviny přejal jiný majitel, kterému jsem se zdal málo pružný myšlení. Byl jsem příliš kritický k ministerstvu, ke komoře, kterou vedl David Rán, takže prostě nás tehdy ten nový majitel všechny zlikvidoval. Takhle já jsem se dostal vlastně až k tomu, k týmu Tomáše Julínka a k tomu dělat mluvčího.
Vlastně z nouze jste
vlastně
se dostal do funkce snu? Ne, myslím tak, pro vás, protože, jak říkám, vypadal jste
nadšeně. Ale když se na to zpětně dívám, tak si říkám, že těch 2,5 roku, nebo kolik jsme tam byli, bylo tak akorát. Co mě strašně nebavilo, bylo ta druhá součást té práce, která nebyla viditelná, že to je totiž... No, tak to se omlouvám, to mi zvoní budík.
Jen ať posluchači slyší, že pan Cikrči také nastavuje budíka do vysílání Českého rozhlasu Plus.
Co pak do vysílání? Asi, no, omlouvám se, jako, já jsem zvednul zvuk a zapomněl jsem.
Tak pro posluchače, vzhledem k tomu, že nejsme televize, jsem povinna teď popsat, co se dělo. Tomáš Cikrč se skočil ze židle a vypnul si svůj mobil, evidentně udiven, že mu běží zrovna v průběhu našeho rozhovoru. Je to tedy v pořádku, pane Cikrte?
Už ano, už jsem ho zkrotil. Já nejsem úplně technický typ a myslel jsem si, že to mám všechno správně nastaveno, protože vím, že do rozhlasu si nesmí jít s mobilem, který zvoní, ale nějak se mi to nepovedlo.
Nevadí. Skončili jsme tam, že jako šéfredaktor online zdravotnického deníku jste spokojen.
Ano,
a nepošilháváte nikde jinde.
Nepošilhávám. Já jsem se vlastně vrátil k práci, kterou
jste dělal předtím. To je zajímavé, protože já jsem se dočetla, že jste také podnikal předtím, než jste nastoupil k Tomáši Julínkovi. Je to pravda nebo ne?
Ano, ale vlastně v té oblasti zase vydavatelské, mediální, ale zjistil jsem, že teda na podnikání nemám buňky. Já jsem ten typ, který musí mít vedle sebe někoho, kdo to podnikání umí, a já mu vymyslím spousty nápadů a udělám projekty a to, ale...
Vy jste vizionář, prosím.
Já jsem ten vizionář, ano. Nebo si to namýšlím aspoň, ale rozhodně nejsem ten podnikatel, který to pak umí spočítat. A...
No, jako správný vizionář potřebujete dělníky kolem. Tak.
No, a nebo ty, kteří prostě ten biznis umí.
Vaše sestra o vás řekla, že jste bojovník, protože jste si musel všechno vybojovat. Souvisí to, to vaše bojovnictví, souvisí to podle vás s vaším handicapem, anebo to souvisí jen s vámi, že byste byl bojovník ať s handicapem nebo bez handicapu?
To je mix všeho možného. Asi něco mám v genech, ale myslím si, že nejvíc ze všeho to souvisí s tím, že jsem do 2 let pobýval v Kojeňáku a pak vůbec většinu toho dětství jsem byl částečně v rodině a částečně v ústavu. A to prostě žijete mezi ostatními dětmi v jakési tlupě a tam
co si neurvete, to nemáte. Je vám ten sklon bojovat v životě jenom přínosem, nebo je občas i přítěží?
Přesně jak říkáte, občas je přítěží a několikrát se mi v životě stalo, že kdybych nebojoval, tak bych měl ten život pohodlnější. To ale asi znáte také. Prostě člověk se občas rozhoduje, jestli mu stojí za to ještě nějakou práci, funkci a tak dále dělat. Samozřejmě, když jsme šli do politiky, tak jsme věděli, že to je věc, která ze dne na den může skončit. To je politika. Ale mohl jsem třeba i na ministerstvu zůstat, nabízeli mi funkci ředitele odboru komunikace, že bych nebyl tak vidět, ale dál bych tam pokračoval. Ale já si myslím, že by to nebylo vůči lidem fér, protože jsem tam přišel s Julínkem a s Julínkem jsem odešel. Stejně tak jsem měl nabídku kdysi v těch zdravotnických novinách, abych se více přizpůsobil požadavkům nového vydavatele na to, aby jsme byli hodnější kde komu. A taky jsem to neudělal. Nemůžu říct úplně čistě, že bych toho pak nikdy nelitoval. Někdy jsem si říkal, stálo mi to za ty potíže, protože každá změna zaměstnání začínáte znovu. Je to otázka prostě třeba i zajištění ekonomického rodiny.
Už jste si někdy rval vlasy z toho, že jste do nějakého boje vůbec vstoupil?
Úplně jsem si je nerval. To, co mi vypadalo, to mám od přírody vypadané, ale... byl jsem v takové nejistotě, jestli jsem do toho měl jít.
Vlastně, kdy jste ji měl naposledy?
Tak to už je strašně dávno. Já vám řeknu třeba takový případ, který pro mě nebyl příjemný. Když jsem býval ještě šéfredaktorem zdravotnických novin, což byla velká redakce, já tam měl 20 lidí, tak přišli, tehdy to byly zahraniční majitelé, musíte zredukovat třeba o 5 lidí. Jo? A to byly pro mě nepříjemné chvíle, kdy jsem měl někoho jako vyhodit.
Říká Tomáš Cikrt, dnes šéfredaktor zdravotnického deníku, bývalý ministrův tiskový mluvčí. Bojoval jste někdy, pane Cikrte, takové ty předem prohrané bitvy, nebo jako logik jste je předem vyškrtl a vůbec do nich nestupoval? Víte, takové ty idealistické, u kterých jste věděl, že to nemůže dopadnout dobře.
Moje paní tvrdí, že jsem neustále bojovník za ideály a že neustále prohrávám. Ale je to všechno relativní. Nakonec je na tom ministerstvu spousty věcí, které jsme prosazovali, které pak jako neprošly, pak byly třeba zrušeny. Stejně v části populace z toho zůstal takový jako dobrý pocit. Oni nám fandili a pak se to někde zase třeba zúročuje. Jo? Čili
ne, ale, momentálně... tohle přece ani jeden z nás nepočítá za předem prohranou bitvu, protože u toho se prostě nevědělo, jestli to nakonec projde nebo ne. A já jsem měla na mysli takové ty boje, o kterých prostě víte, že vyjít nemůžou. Například, když přijmete rozhodnutí, že budete prosažovat finální vítězství dobra nad zlem. Takové ty věci, které bychom všichni rádi udělali, ale všichni víme, že to prostě takhle nefunguje. Rozumíte mi?
Rozumím, ale úplně takhle čistě to nemám. Myslím si, že to je vždycky nějaká kombinace takového jako předvídání, jak to asi může dopadnout a nějakého idealismu. A nemůžu o sobě říct, že bych šel někde hlavou úplně proti zdi. I když možná to, jak nám skončila tehdy ta redakce, to by se tam mohlo počítat, ale nechci to dělat lepší, než to je. Ne. Myslím si, že ne, že vždycky kombinuju racionální rozhodnutí s nějakým idealismem.
A jak nesete prohru? Případnou. Tedy zažil jste ji vůbec?
Já myslím, že se dá říct, že jo, že několikrát v životě jsem zažil prohru, protože prostě něco skončilo, co mě bavilo. Například v televizi Z1, že jo, to nám taky zrušili televizi ze dne na den, kde jsem dělal rozhovory. Ale já jsem ten typ, co je vznětlivý, co se rozlobí, co ho něco hodně hněte, ale druhý den o tom nevím.
Vznětlivý? Já si vás vůbec nedovedu představit, protože děláte dojem takového až bohorovného klidu a pohody, jak vy jste vznětlivý. Co vás vznětne?
To by vám krásně vysvětlila moje paní, která je beran a já bík, takže u nás doma to jiskří, ale o to více máme rádi. Jo? To je takový ten italský styl manželství. Nic není tabu, nic není, co jsme si neřekli, ale když se
do sebe pustíme... No ale tak co vás vznětne? Například, že není zhasnuto v koupelně, není umyté nádobí,
štve vás... Když mám také ty vztahy mezi mužem a ženou, tak... Co mě dokáže hnějst, asi ale každýho může, ne. Když manželka vytáhne něco, co bylo před 20 lety. Víš, jak si myslím krát tohle? Já si to absolutně nepamatuju, nevím co.
Já chci říct, že to dělají i muži tedy. Občas.
Já si nějak nic nepamatuju, takže
A když se vstekáte, tak děláte co? Kopete do skříní, řvete, nadáváte, jdete si dát panáka.
Řvu, nadávám, běhám.
Opravdu?
No ne, nemyslím jako běh, ale tak jako z místnosti do místnosti. Teď sám přemýšlím, co vlastně dělám.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Tomáš Cikrt je mým dnešním hostem. Se svým postižením vy jste se narodil. Já už jsem řekla, jak se to jmenuje, když to přeložíme do lajčtiny, tak je to prostě porucha vývoje kostí. A ptám se, ani dnes se to nedá léčit?
Ty poruchy vývoje kostí mají spousty druhů. Je to asi 200 různých diagnóz. Ta nejčastější, která se jmenuje achondroplázie, tam se v poslední době jakási léčba objevila, ale zatím je to všechno na začátku.
Čili platí, že stále se to nedá léčit?
Obecně lze říci, že to stále léčit nedá a zejména nemá velký smysl se na to soustředit, protože jestli tam nějaký pokrok bude, tak nějakých pár centimetrů se třeba získá, ale ten základní problém té odlišnosti, toho, že s něčím ten člověk potřebuje pomoc, něco si přizpůsobit, ten zůstává. Takže já vždycky, pokud mám tu možnost hovořit s nějakými rodiči, kteří teď mají náhle, vždycky je to překvapení, dítě malého vzrůstu, tak říkám, nesoustředíte se na to, jak to můžete spravit, nebo soustředíte se na to, co to vaše dítě umí, jak je originální, jak je báječný. Malí lidé můžou jezdit na kole, můžou plavat, můžou dělat spousty věcí.
Vy děláte jaké věci?
No, jak na mě vidno, dělá málo věcí, ale to, ty dvě, které jsem vzpomínal, to jsem jako dítě miloval. Jízdu na kole a plavání. Když jsem byl na vysoké škole, tak jsme jezdili s kolegy, studenty, třeba Praha, Bratislava nebo po celém Slovensku na kole. A chtěl bych se k tomu vrátit, aspoň po malých kouscích, ale bude to hrozně obtížné, protože...
Už jste zlenivěl trochu, že?
No, zlenivěl, tělu se nechce a vozím o 20 kilo víc, tak to je problém.
Jenom mi řekněte, jestliže se tahle nemoc nedá léčit, tak jaký důvod byl k tomu, abyste prožil v podstatě izolované dětství po ústavech a vědečkově ústavu a na speciálním gimplu? Proč, když se s tím nedalo nic dělat?
To je taková těžká otázka. A protože moji rodiče, já s nimi spolu jsme usoudili, že je pro mě lepší být mezi dětmi, který mají nějaký problém, protože ten svět okolo je takový trošku možná drsnější, možná, že bych tam měl nějakou rehabilitaci a podobně.
Ale vy říkáte, vy spolu s nimi? Jasně. Vy jste to rozhodl, když vám byli 4, 6?
Ne, když mi byli 4, ale později, když se mě na to ptali, jestli tohle mi vyhovuje nebo ne. Ale já to řeknu jinak, jo. Moje paní byla celou dobu doma, nebyla v žádném ústavu, taky to šlo. A já, když se na to dneska zpětně dívám, tak si myslím, že jsem v těch ústavech být nemusel. Ale zároveň já jsem ten kontakt s domovem měl, našim to nemám za zlý, mám je rád a myslím si, že každý máme nějaký osud, který je tak nastaven, že je právě pro nás. Mě to dalo spousty do života dovedností, které jsem využil třeba i na to ministerstvo.
Ale vůbec nepochybuju. Na druhou stranu pro dítě je, já nevím, jak bych to řekla, třeskuté, když nemůže být doma se svými rodiči převážnou část svého dětského života. Takže nepochybuju o tom, že máte rodiče rád, nepochybuju o tom, že oni to udělají s dobrým úmyslem. Ale přesto, nemrzí vás to dneska?
No, to je zajímavé. Možná, že mi chybí nějaké kolečko, ale nemrzí. Nemám nic v sobě, žádný pocit špatný. Dokonce já znám všechny ty práce, které hovoří, jak už jsem řekl, byl jsem do 2 let v kojeňáku, hovoří o tom, jak, v čem jsou ty děti jiný, s čím se musí vyrovnávat. Možná je to někde hluboko ve mně ukryté, ale já nemám žádný takový pocit. Jo? Přečetl jsem si svý záznamy v dětství, že jsem byl, já nevím, v roce zaostali o kolik měsíců. Jo? Všechno to, co jako tam bylo, ale všechno jsem dohnal. A nemám žádný v sobě, žádnou hořkost, lítost, nic. Jak říká jeden báječný vychovatel z jedličkárny, pan Herman, všichni si nakonec natřeme to mládí na zeleno, pěkně, v pěkných barvách. Jestli někde něco mám, tak o tom nevím a nemíním to vytahovat.
Pan Herman má bez pochyby pravdu, všichni si to mládí nakonec natřeme, ale někdo z nás ho prožívá tak, že je šťastný a někdo tak, že prostě nenutně, jestli mi rozumíte.
Jo. Jsou tam 2 faktory. Jeden je, že v tom ústavu byli báječní lidé, kteří dokázali těm dětem ten život udělat lepší. Já dodnes zmínil jsem pana Hermana, pak pana docenta Ticla, který nesměl do revoluce učit a nic, je to velmi vzdělaný pán, takže my jsme měli tu výhodu v tom ústavu, že jsme tam takového člověka měli a on dneska je to nestor speciální pedagogiky.
Ale
a druhý faktor je, já si myslím, že jsem prostě šťastná povaha.
No evidentně. Já vám to hrozně přeji, kež bychom takový byli všichni.
Mám takové štěstí zhůry, že jsem
ale
to dostal.
Ale mimochodem, vaše sestra říkala, že si vlastně nikdy nepřestala vyčítat, že ona byla ta zdravá. A vy jste byl ten nemocný. Rozumíte jí?
Strašně moc jí rozumím. Dokonce je to v literatuře odborně popisováno, že sourozenci dětí, který mají nějaký problém, jsou často jako na tom hůř psychicky. Buď je ta rodina jakoby začne větší pozornost věnovat tomu dítěti a je zanedbávat, anebo naopak prostě tamto dítě někam dají a oni si to pak celý život vyčítají. Jo? Ale moje sestra je strašně fajn, je citlivá, máme spolu krásný vztah a bohužel tohle v ní je. No.
Mimochodem byla to ségra, která vám třeba v tom dětství nějakým způsobem, přestože jste byl většinu doby pryč, vám nějakým způsobem pomáhala?
Asi tím, že se ke mně chovala úplně normálně. No. Nepřemýšlel jsem o tom, jestli mi nějak pomáhala, ale těšil jsem se na ní a jezdil jsem na víkendy domů, na prázdninách jsme byli spolu a bylo to fajn.
Tomáš Cikrt, dnes šéfredaktor zdravotnického deníku Dříve, mimo jiné mluvčí ministra zdravotnictví Tomáše Julínka, je stále hostem dnešní Osobnosti Plus. Jsem zvědavá, jestli nás pustí Tomáš Cikrt víc do toho, jakými pocity si procházel v době své puberty, v době, kdy studoval vysokou školu, a v čem mu vlastně paradoxně ten handicap v životě pomohl. A samozřejmě se dotknem současné české politiky, protože těžko se nedotknout, vidíte.
Osobnost Plus.
Tak Tomáši, vy jste už několikrát řekl, že vlastně nejtěžší období se svým handicapem jste zažil v pubertě. Je to tak?
Ano.
A je to proto, že jste měl nějaké ambice právě v té pubertě, myslím vztahové, a nebo proto, že děti v pubertě jsou ještě krutější než ty děti úplně malé?
To je strašně relativní. Možná, že někdy malé děti jsou krutější, ale bylo to jasně hlavně kvůli holkám. Protože do té doby si tak nějak zdůvodníte, něco si vymyslíte, proč sám sobě, že jste jiný, vlastně vám to nevadí. Já jsem si vždycky připadal krásný, třeba jsem se vzlížel v zrcadle, jaký jsem pěkný, jaký mám odstálý uši, jak mi to sluší. Ale v pubertě prostě se mi líbí holky a holky nejsou na malý kluky. To je prostě něco, to je daný přírodně, protože prostě chlap má být velký, ochraňovat rodinu a tak. Jo. Ale zároveň já jsem vždycky si myslel, že je lepší mít partnerku podobnou jako já, protože si prostě budeme víc rozumět. Takže vždycky jsem, pokud jsem mohl, tak jsem kamarádil s malými děvčaty.
Jasně. Jak jste to trauma té puberty prožíval?
Já jsem na konci základní školy začal chodit do takového nějakého sboru náboženského a prožil jsem tu pubertu napůl v takovém náboženském vytržení, což mi pomohlo překonat. To je jednoduché.
A bylo to pro vás snadné oddat se víře?
Ne. Ale zároveň ten vztah k Bohu a k víře se proměňuje. A čím jsem starší, tím zase víc inklinuji ke skepticismu. Čili jsem přesvědčen, že Bůh nad námi je, ale že kolem toho strašně moc omáčky, která tu cestu k němu jaksi zamlžuje. Takže nejsem nijak, na rozdíl od té puberty, nechodím do kostela, nevěnuju se tomu nějak aktivně, ale pořád vím, že nad námi někdo je, jak říkal Masaryk, že žijeme pod úhlem věčnosti a mysleme na to, když něco děláme, jak se k lidem chováme, že nám to jednou bude spočítáno možná.
A řekněte, v těch 15, 16 letech zhruba o tomhle období mluvím, tak vy jste se víře oddal, myslíte si, kvůli svému handicapu? To znamená, že kdybyste necítil to trauma z těch děvčat, tak byste se na víru vůbec nedal?
Ne, ono to bylo jinak. To mě k tomu přivedla jedno z těch děvčat. Takže to bylo takhle. A navíc to mělo takový ten punc dobrodružství, protože to bylo za komunistů. Že jo? Takže chodit Jasně. někam do sboru. To bylo fajn. Já jsem chodil tady v Praze, pak ještě i v Bratislavě. Tam má církev Bratská, se to jmenovalo. A mě se hrozně líbila ta kázání. A to, takže ono to Slovensko ale bylo takové jako celkově tamto soužití komunistů a, a církve bylo úzké. Jo, prostě lidi byli ve straně, zároveň chodili do kostela, tam to jaksi bylo normální. U nás bych řekl, že ta propast byla větší.
Jasně. Vy jste v té době chodil na ten specializovaný gympl pro handicapované někde na kraji?
Ano, to se jmenoval ve slovenštině tak krásně pretělesně chybných. Jo. Ten pojem je. Takže ano, a bylo to na kraji, tam to bylo opravdu vytěsněný. Zatímco Jedličkův ústav v Praze je v centru města.
Jasně.
A je fajn, že se nepovedlo po revoluci vystrnadit ten ústav, tak ten ústav Mokolajské ulici byl opravdu na kraji Bratislavy.
Ale jenom si říkám, ve 14. skončíte v Jedličkově ústavu, doma se v podstatě ani neohřejete a jedete směr Bratislava do této instituce vytěsněné za okraj města. Připadal jste si jako dítě štěstěný?
Nepřemýšlel jsem o tom. My jsme se o tom s rodiči bavili, to se vracím k tomu, co jsme už o tom mluvili. Oni se ptají, co si o tom myslím, že oni si myslí, že ještě jako, že ty děcka na mě budou zlí v té zdravé škole a tak. A jsme, tak jo, já jsem se tam byl podívat, my jsme měli takové meziústavní hry, každý, já nevím, 2 roky, takže jsem znal ten ústav, věděl jsem, že na ty poměry tam byl bazén. A nevím, já vím, že vám to může připadat teďka jako divný, jo? Ale takhle jsem uvažoval. A jenom jsem se přemístil z jedné tlupy do druhý, to už jsem v tom žít uměl.
A... Ne, přijde to zvlášť jako zůvěřilost v okamžiku, kdy víme, že celosvětově ta tendence k té inkluzi, prostě handicapované lidi, pokud to jen trochu jde, začlenit do běžné výuky,
jasně,
tak je silná.
Přestože já si myslím, že inkluze je dobrá věc, jenom se to s ní přehání. Ale v principu máte pravdu.
Jako u vás nebyl jeden jediný důvod, proč byste měl žít v izolovaném prostředí?
Já si to dnes také myslím.
Jo? No, to jsem ráda, že s toho pomyslíme.
Ale nemám žádné jako pocity, že bych přemýšlel, jak jsem se měl v dětství špatně. Já jsem byl spokojený člověk mezi lidma jako já. Co si člověk uvědomí v tom ústavu, že jeho problémy jsou nic. Byť malé je nic proti tomu být na vozíku a mít muskulární dystrofii.
Jasně.
To byl pro mě taky ohromný vklad. Já jsem si to tolikrát v životě řekl, co ty brečíš. Kluci, kterým jsem já třeba v noci musel několikrát za noc pomoct otočit se, protože se sami neotočí. Kteří měli i dýchací problémy a já nevím co. I tito lidé dneska žijou daleko lépe. Jo? Podívejte se, co všechno dokážou. Podívejte se na Tap-Tap, na zpěváka Tap-Tap třeba. Jo? Všichni dneska, a viděno optikou dneška, je to opravdu směšné, že já jsem byl v ústavu. Jo?
Přesně. Jen pro zajímavost. Někdy v průběhu už dospělého života řekl vám třeba táta nebo máma, hele, je nám to líto, možná jsme to neměli dělat.
Možná by mi to i řekli, ale já vždycky předběhnu a řeknu jim, nebo prostě není důvod se o tom bavit. Proč bychom se o tom bavili vlastně? Já s tím nemám problém. Oni to asi otvírat tím pádem nechtějí, nebo nemusí, nebo proč by to otvírali?
Právně.
Není to u nás doma téma.
Jestli z toho třeba nemají dneska takový ten pocit, že by si o tom s vámi rádi promluvili. To je všechno. Prostě.
Možná, že jo.
Tak. Tomáš Čikert je dnes ve studiu. Myslíte si, že takové to vaše přirozené sebevědomí, které z vás čiší, takže je vypěstované právě kvůli tomu handicapu? A nebo to sebevědomí prostě máte v sobě? Bez ohledu na to.
Obojí určitě. Ale vliv na to měly různé okolnosti, například na moje babička, tak bych to řekl, která vždycky říkala, ty musíš být všude nejlepší, musíš být o krok napřed. A já to taky dneska říkám svému synovi, ty jsi zdravotně postižený, jsi šikovnej, ale to nestačí. Ty musíš být o krok napřed před těmi zdravými. On se věnuje zpěvu, byl přijat na konzervatoř, tak říkám, ty musíš třeba víc makat, být připravenější na tu hodinu, aby ti učitelé tě měli rádi, aby měli tendenci tě strčit na nějaký koncert nebo tak.
Je takhle zdravě sebevědomý váš syn?
Ten je sebevědomý. My to v něm ale pěstujeme od chvíle, kdy k nám přišel.
A myslíte si, že sebevědomí se dá vypěstovat, nebo je to automatickou součástí, či není toho, s čím se člověk rodí?
Je třeba proto mít předpoklady, ale zároveň je to třeba pěstovat. Jedno bez druhého nejde.
Jasně, ale vám třeba to sebevědomí nikdo nepěstoval po těch ústavech.
Tak měl jsem nějaký předpoklad a v tom ústavu, jak už jsem řekl, tam bylo spousty zajímavých lidí, třeba kteří nemohli pracovat z politických důvodů jinde, a ty, jestli vědomě, podvědomě, jak si ty schopnější děti s nima pracovali. My jsme měli třeba, řeknu chvíli příklad, my jsme měli už v té době samosprávu, jo, kterou, jakože my děti jsme si tam řídili nějaké věci. To bylo strašně zajímavá zkušenost. Hmm.
Ne, abyste mě dobře pochopili, já vám to závidím jen trochu, to sebevědomí, ale primárně mě jde o to, jestli to, co vy máte ze života, i při tom handicapu, tak jestli lze podle vás nějakým způsobem předat ve formě nějakého základního manuálu. Prostě co mají dělat ty postižení lidé, kteří nežijou šťastně, cítí se straumatizovaní z toho, nemají to vaše sebevědomí?
To je strašně těžká otázka, protože když už je člověk dospělý v tomto stavu, tak se s tím dá dělat málo. A v dětství mohou hodně ovlivnit rodiče. On ten paradox, já jsem nebyl sice doma, ale rodiče na mě měli obrovský vliv. Můj táta byl pro mě lékař, profesor medicíny, byl pro mě ohromný vzor. Já jsem byl šťastný, když jsem s ním mohl být, a zase se sestrou jsme si vždycky dělali legraci, že náš táta ví všechno. Zeptej se o něco, on to vždycky ví. Jo? Takže moje maminka, akademická malířka, taky prostě, když jsem byl doma a povídali jsme si třeba, já jsem přijel z ústavu a povídali jsme si do rána. Celou noc, nebo večer, řekněme. Jo? A bylo to strašně zajímavé. A já jsem z tohohle čerpal pak na ten pobyt tam, kde zase byla ta tlupa, kde už jsem se uměl orientovat. Já si myslím, možná, jestli něco bylo výjimečného, tak děti byly v ústavu buď úplně zapomenutý svými rodiči, anebo byly v rodině. Ale já jsem měl ten mix. Já jsem měl obojí. Možná, že tohle byla nějaká taková originální situace, kterou jsem měl.
Když říkáte, že tatínek byl váš vzor, bylo to také proto, že byl lékařem a vy jste měl ty ambice zřejmě už od dětství se také to
měl. Já bych to řekl jinak. Já jsem ty ambice měl, abych mu dělal radost. A já jsem chtěl na medicínu, protože to dělal můj táta. Na tu jsem se nedostal, ale na odvolání mě šoupli na farmacii. A já jsem zjistil, že ten obor je strašně fajn, a vystudoval jsem farmacii a vlastně přes farmacii jsem se pak dostal i k novinařině.
A vy jste naznačil, tuším, ve 13. komnatě v televizi, že v okamžiku, kdy jste přešel z toho gymplu pro handicapované na kraji Bratislavy na vysokou školu, takže v ten moment se váš život změnil výrazně k lepšímu, že vysoká škola vás chytla a zároveň jste se tam i cítil mnohem, mnohem lépe. To trauma z těch děvčat už přešlo v té době?
Trauma to nebylo, ale jako pořád to byl problém, že jo? Ale chodil jsem s jedním děvčetem do tanečních, protože ona byla jenom o hlavu větší. Takový, co se mi líbily, byly už moc velký, to jako kdybych tahal skříň třeba, nebo to nejde, jo? Ale s touto, tak jsem se naučil všechny základní tance, to bylo strašně fajn. A ten život tam tak proudil, a jo, že člověk neměl čas přemýšlet nad tím, co je nebo není špatně. A když jsem skončil školu a přišel do běžného života, tak jsem pak založil to sdružení, našel si moji současnou paní a žiju šťastně.
Ale zpět ještě na vysokou školu. Mm-hmm. Studium šlo jak? Na červený diplom?
Nebo na červený diplom, protože já jsem se nikdy pořádně neučil. Jo, v tom ústavu jsem se učit nemusel, to jsem prostě nějak tu školu, to mi šlo bez učení, na tom gymplu taky moc ne. Učit jsem se musel začít až na té vysoké a nikdy jsem to pořádně neuměl, ale uměl jsem to okecat. Dokonce i tu chemii jsem okecal. Ale neokecal jsem ji na červený diplom, to teda ne.
Ne, přemýšlím, jestli se takhle dá okecat třeba matika. No když se dá chemie, tak možná vy byste to dokázal.
No matika moc ne, to se musí nějak, protože tam byly písemní testy. Ale v té chemii, když mě zkoušel pan docent Durinda, to si pamatuju, tatínek zpěváka slovenské kapely, tak on byl takový, jako tak já jsem psal ty vzorce, že jo, pomalinku, a on byl netrpělivý, říkal, tak dopište tam těch 8 vodíků, tak jsem dopsal 8 a takhle jsme spolu s tu zkoušku nějak do...
Formou konverzace.
Přeháním to trošku samozřejmě, něco jsem se naučit musel.
Cítíte vy sám, jak jste v té době byl od dětství, ale jak hlavně zůstáváte... A teď vám nechci lichotit nějak, ale sleduju to na vás už jako v průběhu mnoha let, že jste obrovsky vnitřně silný. Uvědomujete si to vy, a nebo už je to pro vás tak naprosto přirozená součást života, že už to berete jako automatické?
Asi to bere automaticky, nepřemýšlím o tom.
Totiž, jestli ta vnitřní síla není něco, co by stálo za to těm potomkům jako předávat, protože to je vlastně strašně cenná věc, že vnitřní síla.
Já znám člověka mnohem silnějšího, než jsem já, to moje paní. Tu, kdybyste znala, to je tak silný člověk, tak ta mě drží pak těch, my už budeme 20 let spolu teďka v létě. Tam mě drží těch 20 let, co jsme manželé, a takže vlastně dneska už v tom nejsem sám těch 20 let. Mám daleko z někoho, kdo mě drží víc, než jsem držel já předtím sám sebe. A drží celou rodinu. Jo? Já jsem nejsem ten typ, který by to uměl v domácnosti, v rodině. Jo? Někdy jsem, ona přišla z prostředí, protože celou dobu vyrůstala v rodině, kde ty vazby byly velmi silné. Přenesla je do naší rodiny, vzali jsme si kluka z kuje nějakou a to drží ona. Jo?
Ale proč jste adoptovali dítě? Proč jste neměli svoje? To je kvůli rizikům, které by
jasně,
to mělo.
Protože by mohlo mít stejné postižení jako my, nebo dokonce horší. Jo. A těch dětí se zdravotním postižením je v kujeňácích dost a nikdo je nechce. Každý chce blondětý, dokonalý dítě, co nejmenší. Že? A Honza byl prostě od začátku naprosto skvělý. V něm byla taky ta vnitřní síla. To jste viděla, sestřičky si ho dávali, jak nám pak říkali, si ho vozili zvlášť, třeba když připravili něco v kuchyni nebo tam v těch kujeňácích, že on je tam bavil. Jo. Takže to je další silný element, takže my jsme vlastně jako nezničitelná rodina, dá se říct.
K tomu vám gratuluju, to je hrozně hezké. Naskok aspoň musíme do té politiky. Pane Cikrté, vy jste jednu dobu koketoval s tím, že ještě za Julínka, že stoupíte do Občanské demokratické strany.
Já jsem tím spíš strašil, že? Protože oni, co je problém našeho celého vývoje po listopadu, hodně jsem o tom přemýšlel a došel jsem k tomu, že není problém Babiš, Falmer nebo Okamura, problém jsou vlastně samotní demokraté. To, že nemají odvahu dělat opravdu něco v té politice, něco konkrétního, sestavit nějaký program, který by měl smysl. Naposledy ho měla ODSka někdy v tom roce 2006. Od té doby se bojí napsat pořádný program.
A vy si myslíte, pardon, že v době, kdyby měla ODSka pořádný program vašima očima, tak že by tím pádem tady nebyl třeba Andrej Babiš?
Kdyby se ho držela a nebála se prvních závanů větru a nepřízně veřejnosti, třeba i s nějakým výkyvem, kdyby se musela zase vrátit k té odpovědnosti. A samozřejmě další obrovský faktor je, že což se jí podařilo teď v této době, ale prostě vypudit všechny ty zloděje a lumpy, kteří se na ní nabalili.
Je podle vás pan profesor Fiala ideálním šéfem pro ODSku?
Pan profesor Fiala je báječným politikem pro lidi, jako jsem já, protože je to slušný, vzdělaný pán. Ale v té politice potřebujeme ještě takové ty ranaře a to on není. ale zatím dobrý. Ale nevím, pokud bych chtěl mít odeskat těch 30%. Bohužel tím, že on je takový slušňák, tak vlastně vytváří prostor pro ty dravce vedle, rozumím, který v rozhodně nejsou mým šálkem
právě. Vy to říkáte, jako kdyby jeho hlavní handicap byl, že je slušný. Ale tak počkejte, tak to přece není. Prostě on primárně postrádá jakékoliv vůdcovské charisma, které je přece pro úspěšného šéfa strany nutné.
Já myslím, že určité charisma, jak jsem říkal, třeba pro mě nebo pro lidi, kterým prostě stačí to intelektuální charisma, jakoby má.
Já mluvím ale o vůdcovském charisma.
A to vůdcovskému chybí, jasně. To bohužel tak je. A politika musí mít nějaké vůdce. Bohužel tak to je. Proto se dobře profiluje vedle pan Klaus mladší, který není mým šálkem kávy rozhodně, ne, vzhledem k názorům k Unii a tak dále. Ale vyplňuje ten prázdný prostor vedle toho předsedy. Jo?
Mimochodem sledujete, když jste zmínil Václava Klause mladšího, sledujete nějakou podobnost s jeho otcem bývalým prezidentem?
Řekl bych to tak. Mám pocit, že pan mladší Klaus chce být ještě klauzovitější než starší pan Klaus. Ale ať byl starší jakýkoliv, tak měl určitou noblesu nebo úroveň, která tomu mladšímu chybí. A teď ať se na mě nezlobí, ale jako cítím to tak, takže on se snaží být ještě jako drsnější v některých věcech. A podle mě to škodí výhledově Občanské demokratické straně. Je malá skupinka voličů, které to imponuje, ale dneska ta většina voličská je pro evropsky třeba orientovaná. A nechce takové ty jednoduché populistické postoje doplněné třeba i hrubými výrazy.
To si vážně? Myslím, že vážně si to myslíte?
Jsem o tom přesvědčen, ale samozřejmě volby by... Já vím, že měl třeba vysoký počet preferencí, ale vím zase, nebo...
Když se podíváte na výsledky jakýchkoliv voleb v Česku, počínají prezidentskými a konče sněmovními, tak přece nemůžete říct s čistým svědomím, že volič tady nechce populismus.
Já jsem teď mluvil o voličích ODS, kteří prostě jsou dlouhodobě přísnější na své zástupce, zejména v těch posledních letech, než třeba voliči ostatních stran. Jo? A já myslím, že to chce trpělivost. Že se lidé přejí, dneska už i ten Okamura jde dolů z hlasy nebo z preferenci, lidé se populismu přejí. Je to třeba přečkat a vydržet.
Tak, musím se zastat trochu Václava Klause mladšího. On na rozdíl od svého otce, ale mám dojem větší smysl pro humor, alespoň.
Pro specifický humor, ano.
Měla být ODSka do vlády s Babišem?
Jako volič říkám ne, v žádném případě, a měl bych pak problém jí volit. Když se na to podívám třeba z pohledu zdravotnictví, tak by to bylo bývalo fajn. A teď se to ve mně mele na tohle nějak dobře odpovědět.
No a k tomu se ještě dá přidat jeden z názorů právě vámi kritizovaného Václava Klause mladšího, který říká, nešel jsem do voleb s tím, že chci být v opozici. Jinými slovy, jakékoliv spojení, které vám dá příležitost se podílet na vládě, je lepší, než být v opozici. Cítíte to stejně?
To je obecné pravidlo, ovšem v zemi, kde se dodržuje zákon, kde šéfem té jedné strany není estébák. A to je ten náš problém, aspoň pro mě.
Tomáš Cikrt je dnešním hostem Osobnosti Plus. Pojďme v úplném závěru našeho pořadu k něčemu veselému, optimistickému a tak dále. Vy jste řekl, že teď musím tu vaší citaci přesně najít, že něco v tom smyslu, že váš život je veselý a hravý, něco takového roztomilého. Pestrý, veselý život, už jsem to našla. Takže v čem je ten život pestrý, mě řekněte, chodíte do práce, šéfujete zdravotnický deník a v čem je pestrý dál?
Novinářská práce je pestrá, to víte sama. Každý den se dozvídáte něco nového, protože novinář musí se pídit a tak to v tom je ta pestrost. Pak rodinná pestrost. Kluk, jak jsem říkal, se dostal na konzervatoř, už předtím byl v dětské opeře, jezdili jsme s ním po různých koncertech. Hraje na cymbál, takže jsme například, jsem s ním byl loni v Banské Bystrici na Světovém kongresu cymbalistů. On je takový, on se všude nacpe, tak jsme tam jeli spolu, já jsem byl jeho doprovod, tahal jsem jeho malej cymbál, on hraje na malej i na velký teda. Byl to úžasný zážitek, protože vždycky, když se setkáváme s lidma ze zahraničí, ze západu, tak to vnímání jiných lidí. My když přijdeme tady v Česku s Honzou někde, tak pořád jako vidím takový, no jako je to lepší, než to bylo, ale to vnímání pořád jsme trošku za těma opicema pozadu. Ale když
jako jedu, myslíte vnímání jako když, handicapovaných
ano,
lidí?
Ano, jasně, tak. Jako někomu dokonce nám to řekli některý lidé otevřeně, jako třeba, že ve světě opery nebo divadla to není úplně jako běžný a žádoucí, že to není třeba úplně pořádku. Ale když jedete, když potkáte lidi ze západu, tak naopak, oni mají tendenci jako vám ukázat, že si to ani náhodou nemůžete pomyslet na chvilku. Takže to přijetí, když je třeba světový kongres cymbalistů, Honzíka, těmi lidmi Ameriky, Mexika, já nevím, z Číny tam byli, z Tajvanu, ze všeho, bylo úžasný.
Souhlasíte s tvrzením, že pro handicapované je mnohem snazší prožít život, když si sám za sebe, nebo sami za sebe dělají ti lidé srandu a veřejně mluví o svých handicapech, než když se snaží tvářit, jakože nic není?
Jasně. Humor, legrace strašně pomáhá. To je nad všechny analgetika nebo anxiolytika nebo jaké léky vymyslíme. Bolesti, úzkosti. Vidíme to třeba na kapele Tap Tap. Jo? Její humor je i na mě drsný. A to si myslím, že snesu ledacos. A jim to dělá určitou imič a pomáhá jim to prostě jet dál. Já myslím, že jo. A pokud se pamatuju z ústavu, ten humor byl vždycky jako dost černý.
No a taky se k tomu samozřejmě v případě toho, že umíte takovou sebeironii a sebečerný humor používat, že v okamžiku, kdy ty věci říkáte sám o sobě, takže vás vlastně už nemůže ranit, nikdo z okolí, protože vy si to radši řeknete sám.
No,
je to tak.
Je to tak, ale jako obecný princip by to tak mělo být, ať jsou dokonce nějaké menšiny nebo lidi s nějakým handicapem, nechme na nich, jak oni si o sobě říkají, jak si ze sebe dělají šouvky, ale my se k ním chovejme slušně.
Tomáš Cikert, bývalý mluvčí ministra zdravotnictví Julínka, dnešní šéfredaktor zdravotnického deníku, byl mým dnešním hostem. Já za to moc děkuju a přeju vám, ať se vám nadále takhle daří. Držím palce, mějte se.
Děkuji pěkně, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.